Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové z investiční branže. Vítejte u prvního dílu podcastu Investice srozumitelně. Moje jméno je Lukáš Paldus a v rámci prvního dílu si budu povídat na téma investic, a to především společensky odpovědných. Myslím si, že toto téma nabírá více a více na významu, především v zahraničí na západ od nás, ale postupně se to dostává i do České republiky. Rád bych toto téma přiblížil všem posluchačům a byl propagátorem celkově zodpovědného přístupu nejenom v životě, ale také při zhodnocení volných finančních prostředků Čechů. Pozval jsem si Petra Šimčáka, který je držitelem celosvětově uznávaného certifikátu CFA, Chartered Financial Analyst, a také v současnosti má vlastní podcast Amundi investiční myšlenky, kde v dílech zmiňuje téma odpovědného investování. A já bych rád tomuto tématu věnoval celý můj první podcast. Vítej, Petře, v mém podcastu.
Děkuji.
Na začátek bych velice rád vůbec odkryl toto téma, téma společensky odpovědného investování, a požádal tě o bližší vysvětlení dvou hlavních pojmů, ESG a SRI. Co to vlastně znamená, jaký mezi nimi je rozdíl?
No, asi začneme těmi písmeny. Takže ESG je anglicky ESG a je to od E jako environmentální, a pod tím si představte, jak firmy třeba pracují s odpadem, s energií, s emisemi. S je sociální, tam si představte, jak ta firma funguje se svými zaměstnanci a případně s komunitou, kolem které působí, s lidským kapitálem. No a G je governments, a to je takové to řízení firem, tam si možná představte transparentní účetnictví, audit, daně, čistota, daňové ráje a tohle všechno. Tak to je ESG. A potom to SRI, anglicky sociálně zodpovědné investování, social responsible investing. A kdybych to měl celé shrnout do jedné věty, tak bych řekl, ESG je o tom, jak firmy dělají, co dělají, a SRI je o tom, co dělají. A tam ještě potřebujeme jeden kastlík, a to je to, čemu se říká impact investing, a pak to budeme mít celé dohromady, protože kdybych to měl malinko rozvinout, jestli teda můžu.
Jo, určitě super.
Tak SRI, to je vlastně původně, to vznikalo jako negativní filtr. Jo. To znamená, vy jste se chtěli vyhnout firmám, které jdou proti určitým etickým hodnotám při tvorbě zisku. Takže klasicky původně zbraně, ropa, nukleární energie, gamble, tabák, různé sektory. A jak je vylučujete? V podstatě tady často tím, co ty firmy dělají, už sektor sám o sobě, často kolik tržeb mají z té dané aktivity, tam je taky důležitá ta materiálnost nebo ta podstata. A velmi často se k tomu dnes používají ESG kritéria, právě abyste ke kterým se samozřejmě dostaneme. A později se k těm negativním filtrům přidali i pozitivní filtry. Tady se bavíme, že to je třeba 30 let zpátky, několik desítek let zpátky existovaly takové ty etické věci postavené na negativních filtrech. No a později se přidávaly pozitivní filtry, protože hledáte firmy, které vyhovují vašim hodnotám. Nejenže se vyhýbáte, ale to, co hledáte. Jiným třeba než jen finanční zisk. No a tady právě do hry vstupuje ten zmíněný impact investing. No a impact firma je podnožina toho SRI. Je to ta, která dělá zboží a služby, které třeba aktivně řeší hlavní problémy světa, a kruh se uzavírá, protože impact investing by měla zahrnout všechny ty ESG kritéria z logiky věci. Takže pak se mi líbí, co firma dělám, a to si změřím, jak to dělá.
Mě tohle to právě přijde zajímavé, že dřív jsem se setkával s takovým tím názorem, právě je dobré investovat do firm, které vyrábí třeba cigarety, že vždycky všichni budou kouřit, jo? A ve výsledku se tohle ty věci obrátily. A když bychom to tady vzali, tak dá se někde vlastně najít ten seznam parametrů, dle kterých se určuje, zda ta firma je tedy ESG, SRI, nebo má nějaký dopad, pozitivní impact?
Takhle, já si myslím, že najít se dá, můžete googlovat, ale nenajdete shodu. Najdete mnoho poskytovatelů metodiky ESG, najdete mnoho parametrů a najdete obrovsky složitý metodiky. Takže najdete to jak v aktivních fondech, tak v indexech. Já přemýšlím, jak bych to právě přizpůsobil. My třeba máme v Amundi 37 kritérií pro výpočet ESG score, které vlastně děláme si vlastní. A pracujeme, analyzujeme nějakých 8,5 tisíce firem. Máme 16 globálních kritérií, 21 specifických. Například emise a energie se používají na všechny sektory, to je globální kritérium, ale pokud třeba analyzujete autosektor, tak je tam nějaké kritérium zelená auta, což asi nepotřebujete v nějakých jiných tématech. V podstatě třeba, když analyzujete automobilový sektor, tak ty témata E, S a G mají zhruba třetinový podíl, nebo 37% E, 37% S, 26% G, když budu specifický. No a pokud třeba analyzujete bankovní sektor, tak ten pilíř E má 24%, pilíř S 29% a pilíř G 47%, protože v bankovnictví nebo ve financích tak potřebujete, aby ta firma byla hlavně řízena kvalitně z hlediska účetnictví, auditu a tak dále. Nebo když analyzujete farmacii, tak třeba ten pilíř E jako environmentální má jenom 17% váhu, takže je to hodně, hodně specifické.
Tohle to jsou určitě detaily samozřejmě, které můžou zajímat někoho více analytického, a to si myslím, že je zajímavé, ale pak je otázka, jak běžný investor se na to právě může koukat tak nějak spíše třeba obecně, že si řekne, já chci investovat prostě do firm, které třeba například neprodukují tolik uhlíkovou stopu nebo nevyužívají tržby z klasického tabákového průmyslu a z těch podobných věcí. Takže to si myslím, že pro ně může být zajímavé bez toho, aniž by byli nějaký extra analytici. A já si vlastně myslím, že v dnešní době tohle téma té udržitelnosti celkově, když bychom se na to podívali z toho velkého pohledu, tak nabírá na významu. Myslím si, že i lidé o tom přemýšlejí více a více, že dříve to spíš bylo tak jako pejorativní, že zelené hlavy nebo něco takového. A to slovo té ekologie tam třeba už tak se nepoužívá. Jak vy to vidíte v Amundi nebo vaše zkušenosti, jak vlastně běžní investoři, ty retailoví nebo případně institucionální, vlastně tohle to poptávají, aby ty jejich investice splňovaly nějakou udržitelnost?
Samozřejmě, ono je to poměrně komplexní, je to poměrně složitý, takže máme tendenci všichni si věci zjednodušovat a velmi často na úkor přesnosti. Takže tady jako u toho zodpovědného investování je to velmi, velmi zjevné. Ale já vám dám pár příklad, když jste se ptal na ta čísla a na tu poptávku, tak z čísel, které právě vidíme v Amundi, tak nějakých 64% retailových investorů zvýšilo své investice do těch sustainable investment za posledních 5 let. A drží, když zainvestují do nějakých fondů nebo ETF s tímhle tématem, tak drží tu investici o 2,1 roku déle. To znamená, jsou jako kdyby trošku loajálnější, více soustředí na ten investiční horizont, než na tu krátkodobou volatilitu, kolisavost, nebo jak to nazvat. A 82% retailových investorů chce držet udržitelné investice déle než ty standardní. No, takže to je jedna věc, jeden úhel pohledu, a pak třeba ještě nějaká čísla z toho institucionálního světa nebo obecně. V roce 2000 to byl trh s bezvýznamným objemem aktiv a pouze několik fondů odmítalo investovat do tabáku, do zbraní a tak dále. Měli své klienty, kteří vědomě odmítali slušný zisk, slušnou dividendou, jakousi výměnou za vyšší hodnoty a etické, morální. No a dnes je to už 30 bilionů dolarů aktiv a celý systém je mnohem složitější. V roce 2021 půjde o trh, kde velikosti 45 bilionů dolarů, a to je 50% celku veškerého asset managementu. A v roce 2030, a to je za chvíli, tak to bude 125 bilionů, neboli 95% celku. Takže už za rok či za dva se nebudeme bavit o ESG a udržitelném investování jako o alternativě, ale jako o standardu. No a když k nám dneska třeba z Evropy přichází poptávka, abychom spravovali penzijní fond nebo nadaci nebo firemní portfolio nebo třeba portfolio centrální banky, tak dnes je tam v průměru 75% vždy požadavek na ESG kritérium a dnes vlastně všechny ty institucionální nabídky a musíte aplikovat ESG filter nebo metodiku v některých zemích, a pokud to neaplikujete, tak vůbec se nedostanete dál.
Tím se možná dostáváme k mé otázce, která je už možná teda zodpovězená, nicméně právě u kolegů vlastně z investiční branže slýchávám sem tam, že se jedná právě pouze o módní trend, že vlastně tyto investice, které jsou třeba společensky odpovědné, je tam aplikován vlastně ten důraznější filtr, že tam v tom portfoliu opravdu jen tak nějaká firma není, takže to ve výsledku způsobí vyšší rizikovost investice a uvažují nad tím, jestli do těch portfolie takové investice zařazovat. A vidíš to stejně, v podstatě asi na to odpověděl z části.
Z části ano, ale tady to právě začíná být pak už složitý, jo, protože vlastně ziskovost investice, ta je jednoduchá. Ta ti přijde buď z vyššího cash flow, co ta firma vygeneruje, z větší ziskovosti skrze tržby, no a pak samozřejmě z nižší diskontní sazby, když chceš ocenit akci a vypočítat férovou hodnotu akcie, tak máš v čitateli ziskovost, cash flow a vejmenovateli nějakou úrokovou míru, která v sobě zahrnuje rizika různá. A teď tohle vlastně všechno musíš dát dohromady. Bude dobrota, zodpovědnost odměněna ve formě vyšších zisků nebo nižších nákladů na regulaci, nižší penalizace. Jo, tady vlastně to je všechno svým způsobem jednoduchý a nesmírně složitý. A fajn, možná bude a projeví se to ve vyšší valuaci, ve vyšší ochotě investorů zaplatit za tu hodnotu a pak ti vlastně roste třeba price earning ukazatel a tak dále. Takže teď probíhá obojí, protože do toho obrovským způsobem tečou peníze a pak se samozřejmě může projevit něco jako návrat k průměru, ale možná to bude vše na určitém novém levelu právě toho jakéhosi standardu, kdy vlastně veškerá investice už budou ESG. No, to ESG je víc o risk managementu než jako o nějaké ideologii, ale tím, že to ti lidi neznají, tak tam radši přilepí tu nálepku ideologie, protože to se líp jako komentuje, že tomu všichni rozumíme. Ale když jde pak do detailu, tak tam ta odbornost chybí. Zatím se zdá jasný, že z těch výzkumů, které jsou k dispozici a z nějakých objektivních dat, tak zatím se zdá, že ty špatné firmy, které mají nízký rating, tak mají vyšší takzvané funding costs, vlastně náklady na financování a tudíž je to penalizuje, ale u tržeb to ještě není tak jistý, že by firmy, které jsou dobré, tak měly vyšší tržby, protože by je preferovali zákazníci, tam to zdaleka není tak jasný. A ještě tady jenom, pardon, je jedna taková perioda, kolegové to dělali takovou analýzku s názvem, dělali to zahraničí, tak se to jmenuje From Hell to Heaven, z pekla do nebe, tak na periodě 2010 až 2017 vlastně proběhla nějaká analýza ESG a tam je ještě zajímavý trend, že na té periodě 2010 až 2013, když jste aplikovali ESG, tak vám to vlastně ubíralo na ziskovosti a od 2013 dál vám to vlastně přidávalo na ziskovosti. Tak to je ještě důležité říct.
To mě přijde právě zajímavé, že vlastně samozřejmě může tady být jedna otázka jako filozofie toho klienta, prostě myslím nějakým způsobem udržitelně, chci dávat peníze do firm, které to vidí podobně tu filozofii, ale právě jestli i něco takového přinese tomu klientovi něco navíc, nejenom ten příjemný příběh, příjemný pocit, ale jestli vlastně to má potenciál mu to přivést třeba nějaký výnos navíc a vlastně to, co jsi zmiňoval, že já jsem se trošku díval do té historie a že vlastně třeba od toho roku 2013 do dneška, když si člověk porovná klasický fond třeba na svět, nějaký index na světové akcie a vedle toho si porovná vlastně stejný fond, ale je očištěný od ty firmy, které to ESG score mají špatné, tak ten klient třeba dosáhl ročně o 1% vyššího výnosu, což na třeba 7leté periodě 1% ročně není málo.
Je to tak, říkám, tam je teď v téhle fázi, je to jasný trend a co je možná důležité, já jsem si trošičku pohrál s čísly teď na periodě poslední rok, poslední 3 roky a zajímá mě vlastně pohled na index globálních akcí MSCI World a pak na tu podmnožinu index MSCI World SRI, kdy vlastně jsou jak kdyby odfiltrované ty firmy, které nejsou sociálně zodpovědné. A vlastně pohled po povrchu je, že se podívám, co vydělalo víc, co víc vyrostlo, tak to je to, co lidi zajímá, fajn, ale já se musím ptát, vyrostlo to proto, že tam tečou peníze a lidi to kupují a stává se to dražší a proto to v budoucnu vlastně bude horší. A nebo to vyrostlo i proto, že vyrostla jejich ziskovost těch firm byla trochu vyšší, a nebo kombinace těchto dvou efektů, neboli price earning ratio. No a je docela zajímavý, že na periodě roční i na periodě 3leté vlastně mírně ziskovost firem v indexu SRI byla vyšší, takže ten fundament vyrostl. Mírně vyrostlo víc price earning ratio, takže investoři to ještě radši si připláceli, ale vlastně nemůžeme to jenom vysvětlit, že je to modní vlna, že tam ty peníze tečou a ziskovost těch firm je stejná nebo horší, nebo jak to nazvat, měli i vyšší ziskovost minimálně na úrovni toho indexu. Tam pak je potřeba si jít do detailu a říct, co jsou to vlastně za firmy. Že jo?
To si myslím, že je celkem pozitivní zpráva nebo zajímavá věc, že to vlastně není hnané jenom tím přílevem těch peněz, ale že tam vlastně ty firmy, i když jsou zodpovědné, tak jsou schopny generovat vyšší zisk, že vlastně taková ta teorie, co se dříve říkala, že vlastně dlouhodobě jenom ty hříšné firmy můžou generovat velké, velké zisky, že ta udržitelnost vlastně prodražuje nebo zvyšuje náklady těm firmám, tak to ve výsledku pravda není a to si myslím, že jako je...
To zajímavé. Rozhodně teď v těch posledních letech, jak se to celé mění, ta společnost a ten systém, tak to už je dávno, dávno zjednodušené. A překonané, ale samozřejmě to větší riziko možná pro budoucnost pak je, a kam se ten trh může dostat v prostředí nulových úrokových sazeb a to je mnohem podle mě větší riziko, než tady momentálně ta podmnožina, ale to je na jiné téma.
To je pravda, že téma nízkých úrokových sazeb je velké a vnímám i tu situaci, že vlastně tyhle ty věci všechny jako podporují vzájemně, že vlastně když jsou levné peníze, tak někteří investoři říkají, že díky tomu jsou levné peníze, tak se vlastně dají podporovat i projekty, které nejsou smysluplné a díky tomu jsme se třeba časem dostali vlastně k nějakým odpovědným investicím, které třeba nejsou zase tak ziskové, ale jsou umožněny financovány, nebo je umožněno financování levnými penězi, ale to už bychom odběhli někam jinam, nicméně já se vrátím zpátky k tomu tématu vlastně ESG přístupu, kdy trošku bych zabrousil na téma legislativy, kde jsem objevil, že tady na poli Evropské unie vzniká nějaká legislativa, která vlastně by v blízké době měla nařizovat společnostem, které působí v oblasti právě investic, a to i třeba pojišťovnám, penzijním společnostem, že by měly vlastně reportovat svým zákazníkům, svým klientům, jak vlastně je jejich portfolio investiční udržitelné dlouhodobě.
Ano, to máš pravdu, ale já tady na férovku odpovím, že neznám ten detail, takže to asi nemá cíl nějak složitě rozebírat. Zase tam, co je možná důležité pro investory, tak je, že jakýmsi standardem do měsíčních zpráv, to, čemu říkáme fact sheet, kdy vlastně každý měsíc se podíváte na nějaký fond, na nějaké portfolio a víte tam tu základní alokaci, že jo, mezi akcie, dluhopisy, regiony, sektory, největší pozice, tak do těchto těch materiálů se víc a víc budou objevovat jako standardní informace, ESG rating a pokud děláte v tom impact investing a máte třeba fond, který se, nebo index, nebo ETF, který se zaměřuje na firmy, které se zavázaly k tomu, že budou aktivně pracovat ke snížení emisí CO2, tak pak máte analýzu, která vám v té informaci řekne, když investujete jednu korunu do tohoto fondu, tak jste přispěli o 27% snížení CO2 proti tomu, kdybyste investovali do klasického globálního indexu. Jo, nebo když kupujete fond na třeba na education, na zaměření, máme tematický fond, který investuje v celém spektru vzdělávání, tak vlastně ti kolegové pak dělají podrobný průzkum mezi univerzity a školami, a dávají investorům informaci. Pokud jste dali $1,000,000 na $1,000,000 investovaných do tohoto fondu, 8,000 dětí dostalo oběd, koleje, tolik dostali lekcí z hlediska výuky, tolik mil dojeli autobusem do školy. To znamená, to jsou pak věci, které, když někdo jde tou cestou impact investing, tak by to nechtěl mít v abstraktních číslech, ale chtěl by vědět, když teda tohle dělám, kolik jsem přispěl na pokles emisí, kolik jsem přispěl na růst vzdělávání nebo na tahle ta témata. Tak tenhle ty impact reporty jsou důležitý. A pak možná ještě jenom úplně jedna taková technická věc, co to vlastně znamená, když je fond nebo index ESG. A to taky je, jako myslím si, že to hodně lidí vlastně překvapí a svým způsobem možná i jako se to ukáže na první pohled, že je to nudný. A protože každá firma dostává ten rating, když se dělá ESG analýza, tak se prostě zanalyzují desítky kritérií ve všech těch věcech, co jsme si řekli. Každému tomu kritériu se přidělí nějaká známka a každému tomu kritériu se dá nějaká váha, pak se spočítá vážený průměr. Pak to chcete znormovat, děláte nějaký Z-score a pak tomu všemu dáte nějaký písmeno. Jo, takže pak ten normální smrtelník vidí, OK, to je firma A nebo B, C, D, E, F, G. Jo, je 6 známek který dostanete v ESG ratingu. Ta známka je váženým průměrem desítek parametrů. No a teď vlastně, když se na to dneska podíváte, na index třeba MSCI World, tak to je 1500 firem po světě, investovaných, veřejně obchodovaných na burzách, a průměrný ESG rating všech 1500 je Dčko. Ono by vás to nemělo překvapit, prostě ty extrémy jsou nejmenší. Má to tvar skoro Gaussovy křivky, trochu zubaté, ale klasického Gaussova klobouku. No a průměr je Dčko. Takže když vy chcete říct, můj fond je ESG, má tu nálepku, že je řízený, tak tím neříkáte, já se vyhnu všem Gčkům nebo Fkům nebo takhle. To může být přísnější kritérium, to může být nějaký etický fond nebo impact fond a říká, já navíc se vyhnu všemu, co dostane G nebo tak. Ale ten čistý, už abyste řekli, můj fond je ESG, tak vlastně chcete, aby průměrné ESG rating vašeho portfolia bylo lepší než ten benchmark, než ten index. Takže pokud je to Dčko, tak vy chcete třeba C- nebo takhle, ale můžete tam mít v klidu firmu, která má Fko nebo Gčko. A teprve pak se ty zase, jak jsem říkal, ESG, SRI, Impact a tak dále. Jo, tak to je ještě potřeba takhle vnímat.
A když bychom vzali třeba to SRI, teda byl by to ten světový index a bylo to v režimu toho SRI, tak tam třeba ten ESG, to ESG hodnocení, ten rating, tak bychom oproti tomu Dčku, teda ten průměr, tak se posunuli třeba na Cčko, Bčko?
Posuneme se na Cčko, na C minus. Je to tak, že jsou ještě různé, jako kdyby kalibrace. Jo? Nejlepší je to možná teď ukázat třeba na indexu, protože investoři, kteří kupují různý ETFka nebo indexy, tak chtějí primárně kopírovat nějaký index s co nejmenší odchylkou. A když vlastně aplikují tyhle ty kritéria, tak si chtějí změřit, o kolik se odchýlí od toho základního indexu. Jo. Tak já tady mám třeba index MSCI World, má 1600 akcí. Když se do toho uplatní první vlna nějakých ESG kritérií, tak jich dostanete 790. A když dáte úplně extrémní takový velmi přísná kritéria, tak se dostanete na nějakých 400 třeba akcí a tam máte třeba tracking error nebo tu odchylku od indexu o nějakých kolem třeba 2%, což je už trošku ekvivalent aktivně řízeného fondu, ale to je jenom nějaký číslo, že se třeba z 1600 dostanete na 800 a z 800 na 400, když třeba si řeknete dvojstupně, chci být víc a víc a víc ESG, tak těch čísel je samozřejmě tuna, ale...
Když bychom chtěli nějaké praxe jako reality třeba českých investorů, tak jsem asi pochopil z tvé řeči, z těch informací, že ty možnosti rozhodně už tady jsou k dispozici v České republice, kde vlastně investoři si mohou vybrat, jak moc chtějí být přísní na své investice, jak vlastně chtějí moc mít ESG, své portfolio, nebo případně až do toho režimu impact, že vlastně jejich peníze, které oni investují, tak mají vlastně i nějaký reálný dopad. Nějakým způsobem můžou ty věci změnit. A to je třeba věc, která za mě, za sebe, jako které vnímám jako pozitivní, že právě člověk tím, že sice odkládá si tisícovku, 5 000 měsíčně, řekne si, co já jako na tom světě změním, ale že právě když vlastně dávám peníze nějakému asset manažerovi, který se rozhodne, že vlastně bude opravdu dávat ty peníze jenom firmám, které jsou velice striktní na tyhle ty přístupy, tak vlastně to může i ovlivnit třeba nějaké velké firmy, opravdu ty obrovské korporáty, kterým vlastně díky tomu, když ten trend bude silnější a silnější, tak vlastně dojde k odlivu toho kapitálu a třeba je to donutí změnit to přemýšlení.
Je to tak, je to trošku o té společenské poptávce, ale zase bych tady řekl ďáblíky v detailu a pojďme rozlišit tři úrovně. A pokud se firma rozhodne, aplikuju ESG kritéria, tak svým způsobem aplikuje risk management do standardního výběru a nějaký impact, nějaký dopad úplně od toho moc nečekejte. A dneska ESG kritéria jsou aplikována už všude, za pár let to bude standard, takže vůbec jako ta diskuze ano, ne, nebo tak je trochu mimo. Jo, když se podívám třeba na ty velký hráče u nás, tak firmy Amundi, NN, BNP Paribas, Generali, Erste, ti všichni už to aplikují. Na koho jsem zapomněl z těch velkých? Už skoro na nikoho, že jo? A takže se dívejte, podle mě, pokud chcete, aby ty peníze, které investujete, měly větší dopad, tak se dívejte víc po těch impact fondech, impact produktech, impact investech, než po samotném ESG. A takže třeba fondy, když se podívám u nás typu Global Ecology, nebo Water, nebo etický fond nebo tematický fond na climate change, na education nebo smart cities nebo dokonce sociální impact, sociální rovnost. Já se u toho trochu zdržím, protože to je vlastně jediný fond, který investuje pouze v rámci toho pilíře S a je na to zaměřený. Já jsem si říkal, tyjo, to už je docela hodně, jako založit fond, který má název Social Impact, jako a teď vám v hlavě vyběhnou ty odbory a odboráři a všechno to, jako těžce proti kapitalismu, že vlastně co to jako je, tak když vám přečtu top ten pozic portfolia, tak jako hlavní pozice, který splňují kritéria vlastně boje proti příjmové majetkové nerovnosti, a tak jsou firmy Salesforce, Adobe, Alibaba z Číny, Verizon, Taiwan Semiconductor, Microsoft, Bristol Myers, L'Oreal, Visa. Jo, to je jenom těch top ten. A to je portfolio, který jako fakt si nejsem úplně jistý, že bych nazval jako odborářský. Jo. Takže a když pak jdete do toho, tak zase najdete 39 kritérií, 22 na země, 17 na firmy, v 5 pilířích, jaká je aplikace minimální mzdy nebo poměr mzdy CEO versus zaměstnanec, progresivní daňové nebo fiskální kontroverze v té zemi, přístup ke vzdělání, přístup ke tréninku, benefit, nějaká diverzita v představenstvech firm a tak dále. Takže to jsou věci, které, když pak jdete do detailu, tak jako opouštíte politické blábolení, který vlastně je výsledkem toho, že tomu člověk nerozumí a hledáte zajímavé investiční příležitosti s velkým důležitým tématem. Ale k tomu se člověk jako... není to úplně překvapivý.
Mně to přijde opravdu zajímavé tohle ty věci a přemýšlet nad tím, uvědomovat si to, jak to může vlastně dopadat i takhle v rámci obrovských firm, kde by to asi běžného investora nenapadlo.
Přesně tak.
Že něco takového může být a že ty velké společnosti na to mají vliv. A možná v té souvislosti mě napadá, nebo zase pro nějaké jako zjednodušení samozřejmě ne, aby to mělo vliv na nějaký smysl, ale když teda bych chtěl investovat a aby to mělo vlastně nějaký dopad, ty moje peníze, komu je dávám, tak vlastně samotné použití ESG screen, nebo když to mám prostě nějaký ESG filtr základní, tak to vlastně ve výsledku o ničem moc nevypovídá, je to jenom nějakém risk managementu v tom portfoliu, takže pokud bych se chtěl aspoň někam posunout a věděl, že ty moje peníze teda trošku něco ovlivňují, tak je to aspoň třeba ta značka SRI, nebo nedá se to tak říct?
Dá se to tak říct, ale zas to není tak jednoduchý. Má to dvě roviny. Je to víc ten SRI, víc ten impact. Jo? Chcete fakt impact. A ono to v těch názvech těch produktů je, takže pro toho normálního smrtelníka, aniž by šel do všech těch detailů, tak jako jo, když si koupí Global Ecology, nebo Water, nebo Climate Change, nebo Education, tak ví, že jde do toho impactu. Ale má to ještě dvě roviny. Pokud chcete víc to ovlivnit, tak neřešte jenom, do čeho investujete, ale taky, co si kupujete a co spotřebováváte. Protože když se pohybujeme ve investičním světě a ve fondech a v investicích a v ETFkách, tak si uvědomte, že většinou se pohybujeme na veřejných trzích, kde už ta firma kapitál získala. Takže vy, když si koupíte akcie nějaké firmy, tak vám ji většinou někdo prodá. Ale to už je sekundární trh, to si my mezi sebou vyměníme nějaké akcie a tu firmu to fakt už nějak jako neovlivní. Takže tam samozřejmě je mnohem důležitější, jestli si řeknete, že chcete působit na snížení plastů nebo na klimatické změny, tak si prostě uvědomte, co děláte v té spotřebě zboží a služeb a co si kupujete od jakých firm, než jestli si koupíte nějaký fond nebo takhle. Tak to za A. A za B, tam pořád ale je ta možnost jít právě tím impactem, takže se ty firmy vlastně postupně se vlastně jim nedostává kapitálu, respektive se jim zdražuje kapitál, protože od nich třeba odcházejí investoři od fosilních paliv, od toho, takže se jim to vlastně celý zdražuje. Takže to je, jako má to svůj vliv. A do třetice je to, že ty velké firmy právě, které jsou minoritní akcionáři, jo, Amundi je obrovská firma, ale pro nás jako jsme obrovská firma mezi obrovskými firmami, takže tam velmi často vlastníte 5/6 té firmy, takže vy ji neovlivníte, ale vy na těch valných hromádech nějak hlasujete a když se k vám přidá BlackRock, NN, BNP Paribas a mají nějaký, tak na ty firmy to působí, takže je to dokáže trošku změnit a velmi často s těmi firmami děláte rozhovor a dáváte jim nějakou konzultaci rady, kam by to měli dát, aby si firmy kupovaly jejich akcie, kupovaly jejich dluhopisy. Takže ono i to ESG má svým způsobem ten impact, ale trošku sekundárně. A no, to je asi takhle, co se k tomu dá říct. No.
Já to vnímám podobně, no, že vlastně s těmi obrovskými firmami, kdy prostě, když vezmeme Apple, jakou má tržní kapitalizaci, tak se asi nikdo nemůže dělat iluze, že Apple vlastní někdo, jedna fyzická osoba z větší části, že prostě pokud se chceme bavit opravdu, že bychom chtěli třeba s Applem, když nám příklad něco udělat s ním představenstvem, tak se opravdu musí bavit o těch největších asset manažerech na světě, kteří vlastně aspoň vytvoří nějaké procentní podíly.
Je to ta společenská poptávka, která je v tomhle jako důležitější. Jako. Ale ten konsenzus právě, když si řeknete, že všechny ty jako money talks, že jo? Takže když všechny ty investiční společnosti ty peníze přesměrovávají nějakým způsobem, tak ta společnost nachází nějaký jiný standard a pak je to nový standard a pak to může být optimistický. Že?
Určitě, já to vidím optimisticky, že vlastně někdo může říct a ve smyslu, co já sám ovlivním, ale pak může být ten druhý člověk, když to udělám já a nakazím tím někoho dalšího, udělá to i dalších lidí a vlastně přesně tak společně prostě ten balík peněz pak už tvoří velkou část a tím, že se prostě odlejou ty peníze od těch společností, může to mít nějaký dopad, takže v té velikosti to může něco vytvořit.
Je to tak, já bych možná klidně řekl i jako pojďme přeci jenom malinko si zafilozofovat, co je to investice, co nás učili ve škole, že je investice, to je odložená spotřeba, že jo, spotřeba v budoucnu. No a když by nebyla žádná budoucnost, když by jsme nebyli schopni adresovat řešit ty problémy, co jsou ty klíčové problémy rizika. Je to jednoznačně klimatická změna, jsou to prostě nějaký velký témata. No a když se prostě k tomu nepostavíme, no tak ta budoucnost může být mnohem horší. A vlastně tak jako někdo to může udělat ze sobeckých důvodů, investovat zodpovědně a někdo to nepotřebuje úplně tak nutně sobecky, protože to vidí třeba trošku zodpovědněji, ale to nejsou věci proti sobě.
Já si myslím, že úplně ideální. Na závěr jsme se takhle dostali s velice pozitivním výhledem v úvozovkách přes křišťálovou kouli do budoucna, protože jsem se právě tě chtěl zeptat na to, jak to vidíš do budoucna s tím potenciálem a v podstatě si myslím, že jsme si na to směru odpověděli, že opravdu při tom pohledu té křišťálové koule tohle je ta pozitivní budoucnost, kterou právě tím investováním můžeme ovlivnit. Takže Petře,
vidím to taky tak.
Petře, děkuji mnohokrát za tvůj čas, za to, že jsme si mohli také společně pohovořit více o tom tématu společensky odpovědného přístupu a celkově náhledu možná i na ten život, jak vlastně se těmi investicemi dá ovlivnit třeba budoucnost. Takže díky moc za to.
A já děkuji za pozvání.
Vážené kolegyně a vážení kolegové z investiční branže, děkuji, že jste si poslechli první díl podcastu Investice srozumitelně. Pokud se vám díl líbil, nezapomeňte jej ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Naši investiční filozofii můžete také čerpat na LinkedInu, YouTube či Facebooku společnosti InInvestments, případně na stránkách www.ininvest.cz. Nyní se již na vás budu těšit u dalších dílů. Naslyšenou.
Společnost InInvestments SRO, dále jen společnost, upozorňuje na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobněji jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentů společnosti nebo z tohoto podcastu. Veškeré obsažené informace a názory pocházejí nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů, společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.